Arratsaldeko bostak eta zortzi minutu ditugu eta hemen jarraitzen dugu Irrintzi plazan, astelena dugu, baina dagoeneko aste bukaerara begira jarriko gara, izan ere ostiral honetan, maiatzak 24, musika eta historia eskutik joanen dira Joaquin Maya musika eskolan. Gamaza da 1893, 1894 izenburupean emanen den hitzaldi kontzertuan. Xabier Irujo historialaria izanen da hitzaldia emanen duena eta ondoren Garikoitz Mendizabal txistulariaren, Josu Okinena piano jolearen eta Alfonso Iturriak zuzenduko duen txistu taldearen eskutik joanen dira kontzertuak. Gurekin dugu hain zuzen ere hementxe pantailaren beste aldean Xabier Irujo bera, arratsaldeon Xabier, zer moduz?
Eixo, kaixberen, ongi.
Ongi, aizue, historia musika dena elkarrekin, nondik sortu zaitzue bizkatek italdi berezi hau egitaren ideia?
Ba, bera, igaz, hazi ginen, hau den antolatzen, da, igaz, 1893, 2023, bai, egun dago eta mar urte ziren, agamazadakoak, agamazada zizala, hain zuzen ere, atzo, egun dago eta maika urte, gertatu zen, altxamendua, matxina da Nafarroan. Da pentsatu genuen garai hortar bezala ba ekitaldi kultural bat egitea. Alegia, ez ematea bakarrik hitzaldia, baizik eta bueno, gogora ekartzea baita ere garai hartan ekoiztu zen musika, besteak beste ba bueno, olori zen eta beste egilea naparren musikak. Eta gero baita ere, bueno, gaur egun ekoiztu dugun beste pieza batzuk, gamaza da izenekoak, ba 27 bat antza dira. Ez ditugu danak dantzak dira txisturako, txistu bandarako edo piano eta txisturako bai. Ez ditugu danak joko, baina bueno, 7-8 bat bai. Eta bueno, horrekin guztiarekin, ba, oso pozik igaz egia zen, oso ongi atea zen dena, eta horten errepikatzeko gogoarekin. Ez dugu programa ezberdina da, baina tira, gaia bera.
Hoxe da, gaia hori da, gamaza da, hitzaldi batekin emanen diozue hasiera ekitaldiari, eta bertan ba gamaza daren inguruan arituko zara, zeri deitzen diogu zehazki gamaza da?
Bai, gamaza da, bueno, ba, gure herriko, ba, historiako beste alderdi asko bezala, ba, ez da ongi azaldu, ez? Azkenean, gertatu zen izan zen, gamaza delako ministro batek, erabaki zuela Nafarroan gainerako probintzietan bezala, Nafarroan ere, bueno, Nafarroan, Araban, Bizkaian, Gipuzkoan, ba, zergak ezarri. Hori, gamaza da sortu zuen, hau da, matxina da sortu zuen, Naparren, nagusiki Naparren, matxina da bai, baina Euskal Herri osoan, zabaldu zena. Eta gau, horrela esan da, ba, ez du zentzurik, zergatik. Oda, zergatik ez zuten ba, Naparrek ordainduko beste guztiek bezala, ez gehiago, ez gutxeago, ez gutxeago bezala. Bueno, ba, inoiz ez zutelako zerlaindu Espainian, zentimo bat ere, hau da, Nafarroa estatu independentea izan zen, 1841 arte, eta ordura arte, inongo Napar batek inoiz ez zuen, ez da zentimo bat ere, real bat edo marabiri bat, ordaindu Kastilian, Espainian edo delakoan. Eta, noski, ba, gamazo ideia horrekin, etorri zenean Nafarroa, protesta intzuen. Herriak, herri osoa, Iruñan izan zen manifestaldia, kainaren 4an, 20.000 lagunek, eta gero ekainaren 28an 120.000 lagun bildu ziren manifestaldi batean eta sinatu zuten nolabait esateko Nafarroaren ohorezko liburua edo delakoa, ez gaur egun ba kopia desente daude toki guztietan. Eta hori da izan zen ba bueno, gure erresumaren independentziaren defentsa eta horren ondorioz gaur egun esan dezakegu fiskalki estatu independentea garela bai Nafarroan zein elkartean, bai? Bi estatu independente gara fiskalki, bai, hemen bueno, zergak jasotzen dira eta gero kudeatzen da ekonomikoki eta estatuari ordaintzen zaio ba isuna edo zerga edo nahi bezala deitu, bai, kuota edo kupoa.
Hori da, argi dago, herritarrek eman zuten erantzun sendo horrengatik, ba ikusten da argi dago, ez, foruen defensa sutsu bat bazegoela horratzean, ez? Eta herritarrek bazutela alako kontzientzia oso argi bat ja urte horretarako. Aurretik zetorrena, ez?
Hori da, bai, askotan baitare bakizu karlistadak eta nahi bezala saldu dira. Eta beti ere karlistak margotu egin dira ba, fanatikoz eta fanatismos, monarkismos eta beste gauza batzuz, eta ez da horrela. Bai, karlistek defendatzen zuten herri honen ba, nortasun juridikoa, nortasun kulturala, nortasun ekonomikoa, besteak beste. Eta horrezegatik dugu, ba, dibes, Estanislao Aranzadi, ba, Arturo Campión, Navarro Villoslada eta bestelako iturraldi zuete bezalako jendea. Arantzadik, hauetako karlista, morratu horietako bat, fanatiko, religiosoa eta hau eta beste, horrek esan zuen Lizarran, bigarren karlista da bukatu eta urte gutxira, ez dugula herri gisa, bai, Naparrok ez dugu forurik gabeko erregerik nahi. Ez da forurik erregearekin, erregerik gabeko foruak nahi ditugu. Hori bota zuen, hori ustez, bai, monarkiko hutsa eta fanatikoa sana. Eta bera bezala, karlista gehienak, hau da, hurrengo gizaldian, karlismotik euskal abertzaletasuna gaur egun, bai, abertzale edo mundu hori deitzen duguna, bai, hortik anzetozen guztiak errepublikarrako, jakia danak errepublikarrak ditugu. Eta etzen iraultzarik egon, karlismoan zegoena zen hori gure zenaren, defentsaren nahi hori, eta hori izan zen gamaza da, oso garbi. Horretzen erregea hitz egin edo eta bar, hitz egiten zen herri honek zituen eskubideei buruz, kasu honetan eskubide ekonomikoak bai.
Eta zer nolako izan zen erantzuna oro har, aipatu duzu Iruñean egon zen manifestaldi handi hori, Iruñeko udalak deitutakoa, gainera ze hor erran beharra da bai herritar eta bai agintari bueno, ba, denak barku berean zaudetela edo gehienezkoenak behintzat bai ez, baina Nafarroako gainontzeko eremuetan ere bai egon ziren protestak eta manifestaldiak ez?
Bai, bai, Nafarro zuan zehar, eta zuk esan bezala, ez bakarrik Iruñeko udala, ezek eta Nafarroko garai hartako, bai, diputatuek, ordezkatzen zutenak, Nafarroa Madrilen eta baita ere Nafarroako zean gorteetan, ba, hori matxina da bultzatu zuten eta eraman zuten, eta haiek egin zituzten deialdiak, eta haiek erabaki zuten, herriarekin batera, ba, hori, foruen monumentua eraikitzea, sortu batu beroago. Hortaz, bai, hori da agian Kamazadaren parterik importanteena, erakustea zer ematen duen batasunak. Momentu horretan, Nafarroko herria, bueno, bakizun bezala, bigarren karlistadaren ostean, ostia, de karlista, edo bestelakoak debekatu zituzten, zea gehienak eskuzkarri zituzten, hemen Nafarroan egon zan, ba, estado ezitio ditzen dana, ba, irurogeita maseitik azita, eta larogeita bi, larogeita irurarte, eta alata guztiz ere, ordezkari hauek, unionistak eta denakoak, Javier Losarko zekberak eta beste askok, bueno, ba, egin zuten, eskaera eta Nafarroaren eskubideen alde altxatu ziren, matxinatu ziren urte oso batez, eta Madrile behin eta berriro ezetxa eman zioten, eta lortu zuten, nahi izan zutena. Hortaz, bueno, hori gaur egun, ba, ba, bueno, ideia bada, ze askotan atzera begiratzen dugu, atzera begiratu behar dugu, ikasteko zerrein behar dugun aurrean zean, ez?
Hori da.
Eta, bai, bai, bai,
noski, gertakari historiko hau ulertu beharra da zentzu edo klabe horretan, ez? Zer ikasi dezakegu hortik edo zein da Gamazadatik nabarmendu behar den ideia edo barneratu behar duguna?
Ba, nik uste bi gauza daudela, hor azteko eta bat zeintzuk dien gure interesak zein den gure identitate historikoa, identitate nazionala, eta nola defendatu. Hiru gauza horiek oso garbi, utzi zuten garai hartako naparrek, gipuzkoarrek, bizkaitarrek, arabarrek ere bai, hegoaldean orokorrean, gertatu zen mugimendua da, eta erakatsi ziguten. Hori ez bakarrik nola egin behartzen, baizik eta baita ere egiterik zegoela. Eta, bueno, gaur egun, ba, tira, nola baita esateko, ordezkaritza politiko handiago, nagusiago batekin, ez ditu horrelako horik egiten, eta dira, ba, badira, gaiak horrela defendatu ditzakegunak. Oso eredugarria izan zen, orokorrean mugimendu matxina dago izan zen, nola baita esateko, ba, ego Euskal Herriko azken matxina da ez. Eta berriz ere, gaur egun oraindikan eman zituen fruituak baditu, hori da, ba, kontzertua, deitzen duguna, ez, gure akordio ekonomikoa Espainiarekin.
Akaso, akaso etzaio ematen beharrezkoa duen garrantzia?
Bai, oso gutxi idatzi da Gamazadari buruz, eta idatzi den guztia gaztelera idatzi da. Gamazadari buruz, liburu bakarra da euskaraz, eta artikulu gutxi. idatzi den gehiena gazteleraz idazten denean, ba, bueno, idazten da neurri batean, bai, ba, ikuspegi batetik. Eta askotan minimizatu egin da, Gamazadaren bai oi hartzuna, zein esanaia, zein natura. Ez da azaltzen, zergatik Nafarroako herria altxatu zen, zerga berdinak tokatzen zitzaidelako ordaintzea, hori ez da ulertzen, ez bada ulertzen. Aurretik estatua izan ginen, ginela, ba, bueno, atzo arte, norbait esateko 1841 bat arte ez. Eta aurretik hori etzela egiten. Inoiz ez ziren zergak Espainian ordaindu. Izan ere, bueno, hizkuntzaz eta hitz egiten bi hitzaldi izango ditugu, bata 22an Larraunen, ez Larraungo udaletxean Lekunberrin, eta bigarrena hemen Iruñean ostiralean. Iruñekoa gazteleraz izango da, Larrauneko euskaraz.
Hori da. Nafarroaz ari gara, Gamazaz ari garenean, hemen egon zelako ze erantzun argi bat herritarren aldetik, baina etzen soilik Nafarroa garaiaren eremuan eman erantzun hori, ez da? Hemendik kanpo ere EAeko lurraldeetan ere eman zen erantzun bat, ez?
Arras, Gasteizko udalak adibidez, protesta egin zuen, Bilbon ere egon ziren, ez ezagunenak bizkat zabaldu zirelako gehiago izan ziren, ba, abuztuaren 16an, Gernikan, San Roke egunean bai gertatutako matxinada, hor Espainiako bandera bat erre zuten, eta esaten da, nik ez dut uste horrela denik, baina, bueno, esan hori da, lehen aldiz entzun zala independentziaren aldeko aldarria. Hori badugu ja bigarren karlista da baino lehen 1845-tik hasita ja daude bai independentziaren aldeko Euskal Herriko independentziaren aldeko aldarri ezberdinak. Ez dugu holako dokumentaturik garrasi bat egin zen edo ez, baina bueno, egun horretan San Roken bai. Eta gerora noski abuztuaren 27an Donostian hor gertatu zen kiosko inguru horretan bulebarrean baita matxina da eta azkenean polizia karga egin zuen eta jende asko hil zuten eta zauritu. Eta ze hildakoak egon ziren. Eta gauza bera gertatu zen gerora ba, herrialde guztietan. Alegia, etzan izan Nafarroako kontua. Eta bueno, gaur egun bakigu, ba, hori badago konbenioa eta kontzertua bai hau da gaur egun elkartea deitzen dugun hori ba, garai hartan lortu zituen baita ere euren akordio fiskalak estatuarekin.
Zein izan zen berehalako ondorioa Gamazadarena? Gaur egun baldin baditugu adibidez foruen plaza asko gure herri eta hirietan ere bai hor dago sustraia, ez?
Bai, hori erabaki zen gauzen artean izan zen ba, herri bakoitzak foru plaza bat izatea, ez? Eta herri asko bueno, aurrera eman zuten hori deia eta horregatik ditugu. Hainbeste herrietan foruen plaza tamalez, gaur egun gutxi dakigu foruei buruz, gehiago jakin beharko genuke, izugarrizko legeak izan ziren, arlo ezberdintan, arlo sozialean, arlo ekonomikoan, arlo kulturalean, eta ezer gutxi dakigu. Eta bueno, hori izan zen bat, bestea dugu noski, monumentua, bai, foruen monumentua hori da, dira, bai lurra, gure simbologia hitz egiten dugunean, tamales, ba, Iruñan badugu hor los caídos, eta bueno, tutako guztietan, hau da, erro zabalera joten bali magara, hor dago errolanen eta Karlo Magnoren monumentuak, abarzu zara joten bali gau, general kontxaren zea monolitoa, eta horrelakoak kaleak, en fin, denetatik. Hau ez, hau benetan, monumentu hori da, ez bakarrik Nafar herritarrek eraikitakoa, eta ordaindutakoa, baizik eta egindakoa, baizik eta euren napartasuna adierazten duen monumentua. Nafar guztien bihotzean dagoen, nolabait esateko, simila egiteko, Gernikako arbolaren parekoa da. Bai, oso monumentu gurea. Eta noski, oraindik inauguratu gabe, ikuste hori gertatuko dela.
Hori ere, bai, aipatzekoa da, ez?
Bai.
Inauguratu gabeko monumentu bat badela, ze urtetan eraikitzen zehazki, historia oso polita du foruen monumentuak, baina ez dakigu ere zaunitzetan, ez? Zein den historia hau, eta nola eraikitzen, nork eraiki zuen, nortzegoen eguzti honen atzean, eta zergatik etzen inauguratu?
Hori, bai, erabakia hor hartu zen, orain 120, 121 urte, ba, 1893-tik aurrera, baina gero eraikitzeaz bukatu zuten 1903-an, oda, asko geroago, bai, asko kostatu zen, hasieran, bueno, erabaki zuten hori etzuela Nafarroako erakunde batek egin behar, baizik eta herriak, ordonan herriak ordaindu behar du. Hori oso polita da, herri guztietan daude registroak zenbatek eta nortzuk eta zenbat ordaindu zuten. Bai, herritar ezberdinak, adibidez, aurrekoan ikusi nuen etxarriko zerrenda, eta hor agertzen zen, ba, etxarrin zeinek eta zenbat ordaindu zuten, ez. Kota ezberdinak zuten, eta bakoitzak bere posibilitatearen arabera ordaintzen zuen. Eta horrela intzan, baina noski motz geratu ziren, tuan gerora luzatu ziren obrak. Eta hor, bueno, atzetik pizkat euskaroak daude, lehen aipatu dituenak, bai, Estanislao Arantzadizkue, Arturo Campion, Navarro Villoslada, Iturralde Izuit, eta beste asko. Eta berriz ere, herri mugimendua izan zenez, ba, herritar asko parte hartu zuten. Eta, bueno, orain hor dugu, egia esan, inauguratu gabe, nik esango nuke, hori harrigarria bada ere, harrigarria da monumentua horregotea oraindik an, eta bueno, ba, azken mende horretan inork ez bertan bera botatzea edo hori horrelakoa gertatu dira bait ere herri honetan, ez. Baina hor jarraitzen du eta bere simbolismo eta mezu guztiarekin, ez. Badira plakak ere euskaraz idatzitakoak, hori monumentu publiko baten Euskal Herrian oso arraroa da, garai hartakoa noski ba oso gutxi daude horrelakoak eta bueno, ba edo nola ere begiratzen dugun edo zein modu batetik izugarrizko monumentua da eta noski merezi du ba, inaugurazio ofizial eder bat. Eta gertatuko da, hori da denbora kontua, baina egun da 30 urte 31 pasa dira eta hor da.
Hori da.
Beste batzuk batea, eskaidoz inauguratu zen, noski hori bere.
Noski, noski, hori bai. Ez dakit itxaron beharko den, data berezi bate iristera, edo ez dakit sustatu beharko den, inaugurazio hori alde batetik edo bestetik, Xabier?
Bai, bueno, ni bai korna iz, nik uste horrein, Iruña, bueno, esku honetan dagoela, eta hori, eta beste gauza batzuk ere, egingo direla, denborarekin, eta pauso hori emango dugula, baina, bueno, erakusten du zein den herri honen egoera, ez? Zapalkuntza latza jaso dugu, eta, bueno, guri hori hartzuna, beti ere estalita egon da. Eta hori hor ikusten dugu, hori da horren ikurrez. Baina hor dago, zutik, eta baita ere, bueno, Gernikako arbolari saiatu ziren, behin baino gehiagotan bertan bera botatzen, eta hor jarraitzen du, gauza da, aurrera egin behar dugula. Eta nik uste aurrera egiteko modua dela atzera begiratzea, baina atzera begiratzea eta ikastea. Ez. Garai hartan zer egin zen. Zergatik ezin dugu horregun horrelakorik egin. Antzeko gauza bat, ez da, noski, ba, kasu honetan ez dugu kontzertua eskatu behar, baina ba, bedira beste gauza asko eskatu ditzakegunak, eta tira, urte batzuetan izan genuen horrelako ira, ezakit oksigeno burbuia handi bat sortu zen herri honetan, orain 20 urte edo gehiago, baina geroztik nahiko apal ibili gara eta behar dugu emozio gehiago piztu ezakit behar dugu norabidea eta ibilbidea egin.
Eta indarrare bai. Pixka bat aldarrikapen hoietan jarraitzeko eta norabide hori ez galtzeko eta hain zuzen ere ba hoixe ostiral honetan eginen duzuen emanaldi hori ba horren bidean doa eta helburu hori dauka. Pixka bat horretara itzuliz, Garikoitz Mendizabal txistulariariko da, Josu Okinena pianoan, txistu taldea ere Alfonso Iturriak zuzenduta. Zer nolako kontzertua izanen da, ze piezak joko dira?
Bai, baina, joko dira, bueno, pieza askoa, bibidez, araiz eta korrelirenak eta hola, baino, nagusiki hola programaren parte importante bat da aita Hilario Lazaranen piezak, Nafarroa, Otoia, Regara, Sigantiak eta beste batzuk, ia danak piano eta txisturako, bai, dira, edo txisturako. Beste instrumentu batzuk ere joko dituzte, por cierto, esan behar hori Joaquin Maia musika eskola kantolatzen duela, ba, ekin argitalatxearekin, denoski Iruñeko udalak ere laguntzen du, eta gero joko dugu baita ere, aita donostiaren pieza batzuk, eta Robert Carr musikariaren pieza bat ere bai. Isidro Antzoren arena ere bai, eta guztiak dute txistua pizkate hildoa, ez, hildo nagusia. Orduan, txisturako, txistu pianorako, edo txistu eta beste instrumento perkusiorako, eta hola. Eta baita ere badago, azkenean, ba, hori Gamazadako zazpi dantza horiek, eta horiek ere danak dira piano eta txisturako. Igaz, jo genuen bat, zerain dikan ekoizten ari ginen hori pizte hauek, baina aurten ja bukatu ditugu esente, eta, bueno, zazpi bat joko duzte edo gehiago. Eta ez dakit, nik esango nuke programak ere musikaren ildotik eskatzen duena da, gaur egun gauden egoera honetan agian independentzia agenda politikoan egon beharko zuela. Edo independentziarako bideak, mugitzen gaituzten horiek agendan egon beharko zirela. Behar dugu, herri gisa. Galtzen ari gara bidean asko. Eta bueno, berreskuratu behar dugu gure identitatea nagusiki eta hortek aurrera da beste guztia. Hortaz, ba hori da pizka bat, bai hildoa eta hori txistuaren bitartez ere esan daiteke.
Hori da, hori da. Aizorran dugu historialaria zarela, baina kaso ja kompositori eta musikari lanetan ere ikusiko zaitugu edo nola?
Bueno, aspaldi batean nabil musikak ekoizten, baina, osea, komposatzen pizkiat, laguntzarekin, adiz, kasu honetan, bueno, Gariko Mendizabalek asko lagundu dit, eta Josu Kininak ere bai, eta Aitor Furundarenak ere bai. Aitorrekin batera, hori, ekoizten ditugu, berak idazten ditu, bai, nik ekoiztutako piezak eta hola. Baina gero baita ere, hemen, Nafarroan, gauza bere egin nuen, beltxaren taldearekin, bakizue, bai, eta, bueno, horre, hiru diska atera zituen taldeak, Beotibar, Amaiur eta Errozabal. Orain dela gutxi, hori, eman zituzten, emanaldi bat eman zuten Alde Zaharrean, eta tira, bueno, gustora kolaboratzen dut egiten aldudanak. Gero, kasu honetan adibidez, Mikel Petrirenak moldatu zituen kantak eta gero taldeak abestu. Eta horrela jarraitzen dugu, baina baita ere, bueno, letra horiek kasu horretan historikoak dira, hau da, Beotibarri buruz, Amaiurri buruz eta Errozabalko gudari buruz, hauek ordea, Gamazadaren ingurukoak, eta kasu honetan ez dute letrarik, hauek dantza dira. Gehien bat, zortzikoak, jotak, balsak, fandangoak, horrelakoak.
Ba, hori da, azken batean gure historia musikaren bitartez ere ezagutzeko bidea badagoelako gogoratuko dugu. Ostiral honetan dela emanaldia, maiatzaren 24ean, Joakin Maia Musika Eskolan izanen dela arratsaldeko 7etan, beraz, ba, hortxe hitzordua mila esker Xabier gurekin egoteagatik gaurkoan eta guzti hau gurera ekartzeagatik ere.
Mila esker ni ekartzeagatik eta guztiarengatik, Miren.
Ongi izan.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Oh,